Akaje mukankura voix de l'Amérique kan
ambafo ambafo
wasama to dune nkofe negenye konoton katabla negenye sana voix de l'Amérique kan
ambafo
ambafo sibilio na ambafo kama
ambafo de
ambalmao anula momentu rekabo Washington DC viwa soba kono no studio DC Amérique faba kono biye sibridon no mars kelen kalo otle flana samba fla oni mwanani aywa amba fo okene kono sigrani wati krenkrena biya tako kemenani ni biwolona ni kelen ame soro fien trukala kemeni fla san fe bomako ana la minuna ame soro fana sam marala krenkrena tomia radio parisien ka bi konoton segika ambe soro fana mopti radio oronoka bi konotoni sabani fla radio kumase bugunika ambe soro bi konotoni flaka tumutuka ambe soro bi konoton ntomi sabaka ambe soro gauka fo kemeni woro oni tomi kelenka ambe sega soro fana aywa anga fiensra ofe noye bololo srawi ayo bismillah anga foli ba la meba obema malikono ani malikoka anga bi jemuka okuntala jan amina boloda bi inafo demsonu noy kalande un carton AEM ani basiki balea kalanso san fe kalanso bala barsa wo abeba don kabini arabadon noy fevrier kalo out le mugani singana airala ka fo ko ukaton bani noy AEM o sigili kuralila aiwa mangan sorola kalande un nyonchela o foria ko ato ma kelen bonena ni la ka chaman jogin fana o nogoni fe foma ofana ye alatige ko fin fin ye kalande u katon bara kalanso rola o be aiwa nyongri fo don rela nga sisa chaman be ki renyin nga ko teraga demeta barso ni san tamato chamana ni ko fason de beke au hakli bala watindola finitugu jigina kalanso bala krenkrena badlabu kalanso la no université de Bamako ou yem malfaou beseu ani fenknyanama chamamba yera ukulo école de mbolo yala nunu beta kalane lawa munde besena ukatoni fana o joro yejmende ni basketballer ni jamana kono munde binake munde binafo dona unatala akula ukaba ncham ama yerenyini ngafana au fe yala kalande uluka jekulu akanga chiwa barsa bu chamanta do be min ke tuguni ma chaman de guni ni ngela o fe kalan sra fan fela era la ateka nye yanuku nye shi kalama chaman beta kalan yoro la natabaya kama jawula ani uka yurugiru dama mbeke kalande uni nyonche ani barakela udo nga au kodi oro fan fela la yela abina ke wajibi ka IM ojoro olaje kokurala baraketa onyana boli kono kalanso kono nanawa au kodi aba sisa amina antlo kerebo ni foli dumando yana ka kenetige yana ngase ngana kumadi anga dunoma ani au yere munu ya la mebrawi
Keri fani awa dantela de keri fani. We wanna make it even.
balimaw ani wula, a be an b'a fɔ jɛmukan de kɛnɛ kan. An ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali ka kɔ kan. Kɛrɛnkɛrɛnna minnu fana bɛ ka mafilɛ nin waati nin na fiɲɛ sira fɛ n'o ye Facebook ye VOA Bambara page la. Ayiwa an ka bi n y'a fɔ cogo min na an ka jɛmukan babu u bena tali kɛ basigibaliya min be Mali sanfɛ kalansow kɔnɔna na ka sababu kɛ kalanden tɔnba n'o ye IAM olu ka kɛwale o ni lakanali gɛlɛyaw kalansow kɔnɔna na min kelen bɛ ka denmansaw u ni kalandenw yɛrɛ ka fara fabanw ka olu dusukun bɔ k'u tɔɔrɔ kosɛbɛ nin saan damadɔ tɛmɛnenw na. Katugu arabadenw badilabugu sanfɛ kalanso la, ayiwa IAM ni n'o ye ekɔlidenw ka kalantɔnba ye olu ka sigili kurali la, ayiwa a yɛra k'a fɔ ko u dɔw sera ɲɔgɔn ma fo ka kelen bɔnɛ u ni na tani caman fana jogi. O kɔfɛ ayiwa Mali famaw kɔni u y'a latigɛ k'u ka baara bɛɛ ɲɔngiri fo waati wɛrɛ la. Ayiwa sisan min be ɲininga a be ma tɔ gɛlɛya degun ni jamanadenw kan Mali kalansoba basigibaliya ani a tabiya denmisɛnu tabiya yɛlɛmalen nin saan damadɔw kɔfɛ. Barisabu kalan yɔrɔ o kɔni ye ɲɛsilen bɛ kalan ani kalan baaraw dɔ ma, nka a yirala k'a fɔ ko kalansow kan n'o ye kampus ye denmisɛnuw ye u yɛrɛ bila kɛrɛnkɛrɛnna u ka tɔn u b'u yɛrɛ bila jagomisɛnu na ka wari minɛ mɔgɔw la. A o de ye kɛlɛ kun ye, bɛɛ b'a fɛ ka don tɔn nin kɔnɔ, nka n'u fɔra ɲɔgɔn kɔ a laban bɛ bɛ ni bese de walima marifaw. O ka kan wa? Caman b'i ɲininkaw la ko ayiwa basigibaliya ni kalansoba sanfɛ kalansoba la a dama tɛmɛnen don. Aw hakilina ye mun ye nin fariya ko Mali sanfɛ kalanso kɔnɔna na? Yala kalandenw ka jɛkulu nin kan ka ci wa? Barisabu caman bɛ k'o de fɔ k'a mɛnna fo nin jɛkulu nin ka ci fura wɛrɛ ka sɔrɔ nin ko la, nka an b'a fɛ ka aw yɛrɛ ka hakilinataw sɔrɔ. Yala a bɛna kɛ wajibi ye ka IAM n'o ye kalandenw ka tɔn ye o jɔyɔrɔ lajɛ kura la u ka baarakɛtaw ɲɛnabɔli la kampus kan? O kɔnɔna na aw yɛrɛ ko de o ko la. O kama ni fɛn fɛn b'a fɛ k'i da don an ka bi babu nin na a bɛ se k'an sɔrɔ nɛgɛjuru fɛ a dayɛlɛlen don 001-202-619-0270 o tɛ dɔwɛrɛ tugudunkan la fu fila kelen fila fu wɛrɛ fila wɔɔrɔ tan ni kɔnɔntɔn fu kelen fila ani bi wolonwula walima a bɛ se ka bataki caman fana fiɲɛ sira fɛ n'o y'an ka Facebook page o labilalen don fana. Ayiwa ka na sigi an ka bi dunanw ma n'o ye madam Bagayogo Aida Kante ale ye kalansira ɲɛmɔgɔ ye n'an b'a wele ko akademi Welesebugu o man jan Bamako la ka fara an balimakɛ monsieur Kalilu Traore ale tun ye Mali kalansira minisiriso o ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔ ye min be sɛgɛnbɔ lafiya la sisan ni waati kɔnɔna na. Jɛkulu dɔ be ye ko senu ex chef division de tundo art et culture national des œuvres universitaires du Mali. O kɔfɛ fana an bɛ an ka dunan wɛrɛ ta n'o ye monsieur Seydou Patrice ale ye kalandenw ka tɔnba ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔ ye a san caman tɛmɛnen na. Nka sisan an bena an balimakɛ Kalilu Traore ta ayiwa k'a yirala k'a fɔ fana maa caman wɛrɛ b'an bolo minnu bena kuma ni kɔɲa nin kan bibi na. Ayiwa an balimakɛ Kalilu Traore kuma b'i bolo yana an ka Aida ta. I bisimila monsieur Traore.
Allô.
Oh, Antlo Bila, t'as fait. Initié.
Ok. Par rapport à l'IAM, normalement, l'État, parce que quand on a une force de Kata, IAM dissout. Si on veut que l'école puisse bien marcher, l'école Kata n'y a pas de IAM qui a dissout, ça c'est un. Non, IAM a dissout qui a remplacé par une autre forme. Car l'organisation reste une mesquée école, donc ma foi. IAM mɛn bi a tɛ kuma ekɔli ko kan dɛ ekɔli ko tun ɲɛsirala yɛ dɛ olu kanu be dansago ko dɔ nin kɛ étudiant na ka se ka wari taraki bolo ka dɔ kɔnɔ tɛ kalan kɛ tout ce qui est la vie de l'association association na taabolo sira n'u be kan ka ekɔli ɲɛfɔ mɔgɔ cogoya min na des objectifs pédagogiques même de l'IAM o ɲɛfɔ ekɔlidenw ye to si bɛ olu ta bɛɛ kɔnɔ dɔrɔn wariko dɔrɔn nin ka ɲɛmɔgɔ bagabaga o ka se ka wari sɔrɔ a banna. Voilà, c'est pourquoi moi je souhaiterais que donc qu'il y ait une autre forme d'organisation ex-Argentine, tout en dissolvant, n'est-ce pas, l'AIM. Ça, c'est mon point de vue. On est à point de vue, quoi.
Nga era bolo mouyansé ni yoron na bibina.
Bon, peut-être que c'est le laxisme du gouvernement. On a laissé une démission au cas de dans ce cas, quoi. Par peur même de leur poste ou bien, je ne sais pas, d'avoir peur des enfants, les thèmes sont tenus au jour au copain. N'est-ce pas? Et au niveau des campus, n'est-ce pas, ils peuvent pas sur Mourou, ni BC, ni Marfa, ni Pembe de Bougo. Il y a un pour ne pas dire. N'est-ce pas? Bien, on a Kalankola. Eh bien, vous faites une BC, voilà. Pourquoi? Bien, on a Kalankola. Est-ce que ça, Moutama? Voilà. Donc, au gâteau, le Congo, il faut trouver une solution rapidement pour remplacer l'AIM, n'est-ce pas, et en donnant un nouveau contenu, n'est-ce pas, au statut et règlement, n'est-ce pas, de l'association des élèves et des gens du Mali.
Kosobe.
Voilà.
Aywa, M. Traoré, il y a tout le monde qui a dit qu'il y a un peu de temps, Aïda Kante, Madame Bagayogo, Aïda Kante, Nale, Académie Nyama et Kabo Wolesebou. Aïda, il y a où là? Bonsoir Lula.
Niemoro do kanini parce que niemoro faranyonga katema keleni flagandro fo moro do kake niemoro e min biseka kuma betola min biseka be jorofa be kumani tabulula donc ode ye ka do responsabiliser ka niemoro nyini aula alawulila ode kama me min beka ke amalawuli okama donc min beka ke na malawuli okama fere ode bitike ka fusiri dana ne bulukon
aiwa ni ala je ninta chien folo ayana kabni atiteka fanga bantola kana bla transition na kana bla ibeka ka tle wati ngabeka ke hali
kawo
e bulu
bon pour que fuga sri adana ne bulu allo
nklobi la tafe ma bi bulu
awo pour que fuga sri adana ne bulu e ukam mo sugandi ta woloma ka kriteru sigi sugandi lila iba fosisa no kalange bali ni eyo tako ke association des élèves et étudiants e nyemoro e yere dale mbala koniko otimgo usuka ke kalanga o donc enquête de moralité ka ke nyemoro sugandi la nyekoni bolo oye a moi follow pour éviter ce que nous vivons depuis certains moments. Donc, par exemple, le numéro est redoublé là. Chez Kelendro et Tikaï. Et puis, il faut avoir 14 de moyenne, sinon plus. Ainsi de suite, quoi. Car, fin de sigi, Mumba Bali, Kalange Bali, voilà, Mouromi, quelqu'un qui vit vraiment de ça au Kadabla. Parce qu'il y a une idée là, et Tchokoroba ou Dudu, ou Manata Université là, ou Bitu Shibereke, non, parce que ou Donny Missoroni, Biro Kouina, et Ninyamoya Kouina. Donc, on est qu'à éviter. Mettre des garde-fous.
Et Moulo au caca, Barsabu a irala kafo, Ambalmake Traoré a fossisa. Ninja Kuluni, ou ka barate, ka kalande ou ka jorofa blé, ou be natale kama. Ninta sankele, a kachani sanduru, ou ben de la beba kalama, de masa ou ba kalama, ekol karamo ou ba kalama, sigida jekulu be ma beba kalama. Ga muna atura sigida kono. Ninkala de ou kasika fanga soro fokase ni yoron nambe yoron nabi.
bon oui à cause et bonne boulot en paix de noé des massaux nodo et colignement au nodo parce que ni a jetimine hali mali leader club ayem rokoroi nere mi beka fo nere kume ayem na quand je faisais l'IPEC j'étais la secrétaire à l'organisation donc mi se ka fo ambe nodo parce que dieu be boduro de kono kasoro kata e kola et ambe ye ande unke commandant donc u mana bo e ube classe ngana ni songo kani ana ana an flauna kenema e de umbe marfa nunu munu soro uba soro chokodi e ni ema yire de na kafo e imonyo i école de nyoro autaka ku e kalani har ni ikera leader enu e iblanye fobe ni nyefela kadi e fiki joko nyefolo. L'éducation c'est d'abord en famille et l'éducation a échoué en famille donc éducation sera réussi école là donc en paix de nodo ne koni bolo sisa ngoni mi ne do anga IMCO anga jo folo pendant un bon moment pour rompre avec ce qui se passe maintenant
ouais,
pour faire une rupture avec awone be fait rupture do de kake ani génération koroy ka niveau là quoi il va faut ça non munu be nyem wala parce que à l'université ni lycée de là à te fondamental là donc au mo munu be ino pendant un bon moment à IM disura donc au mo au génération manaba au ba sur maintenant génération koroy mi be yele vie associative et éducation dira oluma parce que ni be là ino be kera état généraux kono. Il faut éduquer les enfants à l'utilisation des réseaux sociaux. Il faut éduquer les enfants à beaucoup de choses. Fais bien éducation de Mohamed. Fais bien éducation de. Donc il faut donner une éducation aux enfants.
Nga ambalmake Kalul Traoré a fo chukumina. Malila chamane be bibina uluko de foka ninja kuluna kachiri. Halini dore be siganola. Ebe mufo yorofan felala.
Allô?
Ouais, Clobé Naïda.
Allô? Awane Clobé là.
Bon, ambalmake kalulu kora ka fo chugo mna. Mali jamana de chama de be bien. Ka fara nyamgo wore ka. Ko fo ni kulu ni ka chire pew. Aka falen ko kura. Ka damne duguma fo san fe. Ebe mu fo ro fan felala.
Oh, kulu chi chugo ne wore fo san. Ate ka vo ko kulu so beta chikoi. Ne wo sa no.
Ko ka chika boy.
Ka soji
ka I am chika boy peu
awone o de vo ngoka I am ko jo kwa atika double parce que association ko fana c'est un droit atika double peu kwa ngoka jo kwa
nia e ube robina sisa ube ka ko keta minge oni kalasra te fanchife o de chaman digu o de chaman ni tora kula kaka double re de fo hal ni
abinasi pendant 20 ans il faut qu'a suspend pour 20 ans au 20 ans kono de la maternelle au lycée éducation bédit au demsenuma génération montante oma mimba ke olubeto norme kono quoi
aywa
awo
aywa
il faut sonoka suspend ka IM ko suspend pendant 20 ans. Et par exemple, là, c'est pendant 20 ans, nous sommes en 2024. Donc en 2044, aux sanctions te bas, au bas soro, et voilà. Sinon, à ce que quelqu'un te dit, avec un rassurement pendant un très bon moment. Et pendant ce temps-là, voilà.
Aywa, ibeto ne gajuruka ame takai nambalma muso jenaba Lobo Traoré alebe ne gajuruka ale kai tomba do nyamgo e muso jekulu do ani sigida jekulu o nyamgo do gabo kai blomba Lobo jenaba inaula aywa ama latano awira dun
Anya rabbi anna be alatan Mohamed Touré be aw bela jelefo veo Afrique.
O jara en ko se
be nitu. Ba auditeur na auditrice bela jelefo. Fon fen kloba na se sam de befo.
O jara we.
Be aw yere fo Amerique no.
Ay wa ni chola.
Temni vraiment c'est très intéressant. Na re kun sigilen be ka makono. Ala ya ke aw nana ne wele kan dadwa kuma la jara ni.
Ay wa bismillah.
Muye ni ayam ko yin. ni ayam ken kora akara folo edi sa na tigi da kan ni e tanti anga so ne parle kor il est temps de le faire otmana nere ne ken nyashi mo yare ma nere nyashi asimu de ma asimu ye futiru kola munga gelenga temeni ayam koka aye fosi ko la munga gele nga temani ayam ko inga ni ayam mo no no non te fosi dem so no de an de una mo de un de be chantela la ni no sawo sawo be nyoko fa ayi an de un black ka kala na university la u ye bagi sro o kera an ni so de ko ye u ye na na sampe ko sampe kala an siglem be an te fosi me apoka an de un ku ye we marfa ci do la wala ma ko don no go to ne flanya urgence ko no vraiment oyokoye comme vraiment ni dans kanga chiral jombe dans là netenya ci machima ne benya ci asim bima
o jomana
ci netenya ci asim de ma asim de kolodi do promonte ni koy kanege bamara bola o kimine terroriste de nord là terroriste de centre là si ça terroriste yara plané anya reste encore inverse kono Sawansa, ils font des victimes. Okmana, on n'est pas d'accord. Trop, c'est trop. Quand il sera dans de là, Ayem Karanga Chile, 20 ans ou 40 ans, non, non, non. Pour moi, Ayem Karanga Dabla. Chaque salle de classe, classée ou classée, il y a un responsable. Un responsable de classe, il y a ou qu'un surveillant, il y a un tout. Responsabilité qu'à Doulouma. Ni problème on veut classer quoi non responsable bien non à dire que c'est ni à faire la ni à faire avec ça ni à faire mais qu'à faire quoi IM bureau qu'à toi et non tu connais voilà ma quoi ça à la blague pour la pour douaner nous à qui t'es sûr quoi voilà ni bureau à qui t'es sûr ça on t'aura en gâteau on t'aura en gâteau bureau sûr do denin dobe ni no wallahi haram abas nke duro tiyoro la akun probne dade la akun nana robne dade la anana ahaju nyana wajira o kono nana barfatira pa kataka denin mina kono la denin nana na yimunge bamako ya ni no hospital du marila ale karo flava akakara entorantilendo ulu ye ayira kon kisen tise kaba anugo kono donc vous allez à traiter car la calmer voilà il y a une pleine écaille avec la nana qui fait ma boire à l'isade ou coco ou des traitements car la coque qui fait une bédique d'ondon avec du gindondon faut qu'à tarabo à la peine à la bobo fait notre c'est qu'à opérer cabo qu'on a opéré la cabo car le problème vers la c'est à ma
ok
l'air une pleine et un des moussons nous pour accueillir nous n'y n'a rien d'autre de la carte d'une fleur à moto sans carama ka ku me tama se me ka bo fo kai ka so fo fo lise aja donc academy directeur moto sanka dara ave yelo de ka ka ta donc l'enfant la fille elle est toujours souffrante malgré sa maladie ave ka 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 kalanke o kera mun noye o ye arrivin o ye tele o tama plan ye go golo du korabi dem sen chama o nyo na mu ne bagi soro comme e ku tara kalana o bulu fa donc vraiment trop c'est trop
mais
parfois assimier qui dans c'est la caminée pour mater sans la main encore un non pas de la boue université là donc c'est le temps pour nous ou à désarmer non voilà il n'y a qu'un petit peu ni n'a pas fait un petit boulot
aïe
ma la ma feigne ou qui m'a directement ça t'a gagné
aywa mbalom
so ka tani ka tigi bla jere na kono
aywa
kuma ay simplement
oh ni jara ko
sebe na na ase
we iniche kame kai blomba tonde un befo
o tale kai
iniche
kuma mi na we deni jodi don akara ni so ga bayan kai ka u bela jele mbulu u ya rese ka minimum ka u tara dugu tigi sei coordinateur ala e dugutu ka coordinateur sai ne no musa da legacy ne villa ka tu sore nyam fu yo ya mew
aywa janaba
a adonya nya kunyana gogu te
aywa ini chola maworobe ne gajuruka ini te mbalom so ni jaran ko sebe ikashira o jaran Sisan yan an ka segi an ka dunankɛ Kalilu Traore ma, an bɛ taa New York, an balimakɛ Abu Draman Traore bɛ yen ka sɔrɔ ka na kuma di Mamadu ma. Abu, i ni wula. Somɔgɔw bɛ di? Ayiwa, an b'i ka kɛnɛ kan dɛ, barisabu i fana tun ye IAM jɛkulu ma kɛrɛnkɛrɛn dɔ ye fana. Ayiwa, INEM o tɔgɔ de ma falen ka kɛ nin ye wa? O ye dɔ fara. I bisimila, i bisimila.
Vraiment n yɛrɛ tun b'o de fɛ, n'i donna n ka domaine kɔnɔ, ne bɛ se ka kuma i kan, i ka heure yɛrɛ tɛ n bɔ nin na, mais n bɛ kuma surunya.
I bisimila.
Kelen, IAM bɛ ci, muso y'a fɔ cogo min fɔ k'a filenkolon ci. U bɛ segin ka INEM tɔgɔ d'a ma kabaral su kama, a ka mémoire kama. Parce que la première des choses, M. Touré, quand il y a un changement, quand même, je n'avais pas apprécié ça. Parce que pourquoi on va changer? Quand même, il y a une différence, il faut que c'est Boniface, Grève ou Nifembe, il n'y a pas de temps.
Ah ouais, à fora.
Bon, au bout de ce moment, le statut de règlement, quoi, quel est-ce qu'il n'y a pas de temps? Plus qu'il faut que gestion de quoi dire, parking Nifembe, qu'il y a un peu de temps. Au fora. Oui,
au fora.
Oui, au fora. Planant. Kumi yansen yoron na mwa be tournera autour du pot. La faute c'est à Alpha Omar Konare et à Omar Mariko. Je merci. Kumi na kabini c'était spécotma kabini Moussa Bina. Moi si j'avais dit kabinat mala ngombe ko sa to be to la boka pouvoir do di école do ma. Je n'aime pas ça. Ça va déborder. Sérieux ben ap moko eno. Au coffre tourné maintenant, c'est un peu coffre, on a un gouvernement qui est. Alpha ni Omar y'a indiqué, quand c'est qu'on a une position sécurisée, parce que maîtriser les élèves, parce que Alpha est école de l'école de l'école, parce qu'on a un barrage qui nous fait, à quelqu'un intime qui
est
un barrage. Donc, on est à deux, quand même, école de l'école, Omar Badon, où l'on a indiqué qu'à partir de maintenant, un élève, a un bureau, ni a y a le ministre de bureau table.
Hein?
Moi j'ai vu la photo, moi à zone, comment c'est tenda qu'on a. De maintenant, ne plein ni il aime qu'il pas calama. En tout, moi, ne fait à la mort, moi il est d'accord, nous te mettons mes bâtons. Mais ne m'a dit que quand je mettrai ma ainsi, quand je mettrai droit ou bien qu'on n'a pas fait. Moi j'ai échoué au bac pour la première fois. Mon père à la manière, il a fait un peu, il aime qu'on y fait un boulot. Effectivement, c'était vrai. C'est vrai, pourquoi crime féminin, il a dit la même chose. Je me suis dit que nous avons un de kama. Nous de défense. Ça, c'est normal. Mais nous avons fait oublier que nous avons fait une gestion de la comment dire, campus. C'est les parents d'élèves qui sont responsables numéro un de la chose. Nous avons fait le gouvernement aussi qui est bien. Quand nous avons fait un peu de temps,
Effectivement, je crois que je
suis bismila.
Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je
suis là,
je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, donc ko message bla parce que je wala belendo donc pagi hakil to yere la wari ko amanoko donc kana anga tem konona la ni temu la me ni famal chama chama sorala parce que Mohamed fo anga jamana famo ka donga fo jamana in den kelgelena bla dele ni kolosili hakke de bukan jen konana no ani lahara kwa donc wu yo famia son sa meke sababu ye ko malien den kelen ni de bo Malien ni de bodé ou de ou à bêche car, mais ou c'est quoi car au manaké parce que il est sera ni ni qui ni ni catholique, mais c'est encore ok à la bêta ni n'est gala parce que quand il était bien dans un
haut.
Donc, à mes égards, pas mieux tout ça ou ça ou à yam n'a pas beaucoup d'eau de sara chaque fois. En tes égards, pas mieux. Ni à jeter ni à jeter n'a droit ni à la droite d'un à la droite et d'une à tigre à calamou la qui. ana sɔrɔ kalankɛla do jigi bɛ tigɛ a kalanko la parce que mun na a bɛ taa ɲɛsin fɛn minnu ma kalanko tɛ ni kilala kalan na i kan ka ɲɛsin minnu ma n'o ye sɔrɔ ta nasiraw ye depuis IAM kɔnɔ i ɲɛ b'olu la fɔlɔ wariko o n'a ɲɔgɔnnaw ani jɔyɔrɔko donc kalan ɲɛ tɛ se ka yira e la parce que a système kɛra o de chaque fois mɔgɔw ni de bɛ ka bɔ IAM ko la donc proposition min ne bolo kuma ne bɛ sen na halisa o de ye jamana ka a suspend bon au moins comme o ye faamaw ka hakilina sinon ne kɔni hakilina la u k'a ci siɲɛ kelen donc ka tɔn wɛrɛ créer u bɛ soit u b'a kɛ komi an ka sɔrɔsiw bɛ cogoya min na syndicat tɛ yen fɛn tɛ yen nɔ kalanden ta kun ye kalan de hakɛ bɛ yen mɛ hakɛ bɛ ɲini sira wɛrɛ fɛ mɛ a ka kɛ kalandenw kana n'a fɔ ko olu de bɛ u yɛrɛ ka droit réclamer n'o kɛra fɛn o fɛn na e m'a ye kalan tiɲɛna parce que kalanden tɛ karamɔgɔ bonya donc karamɔgɔ yɛrɛ nana u ye olu tun bɛ effort min fana na u kan k'u ni di ka kalandenw bila dingɛ kɔnɔ la u y'u ban n'o ma parce que mun na ni n'i farati kalanden ma fɔ mɛtiri ma ko n b'i sɔgɔ i bɛ mɛtiri sɔgɔ mɛtiri bɛ ka dɔnniya d'i ma e ko k'e b'ale sɔgɔ i b'a ye a bɛ fɛn a kalan tiɲɛna kalandenw bɛ mɛtiri nɛni u bɛ mɛtiriw fɛngɛ donc IAM ko in tiɲɛ yɛrɛ la trop c'est trop comme bamanan tubabu ɲuman na trop c'est trop donc u k'u hakili to a la u k'a dessous donc faamaw fana u ka responsabilité belebele bɛ nin na u k'u hakili to a la kosɛbɛ 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 yɛrɛ yɛrɛ de fan o fan min maliyɛn ni bɛ se ka to fɛn o fɛn na u k'u jilaja ka maliyɛn ni makaran u ka rôle de y'o ye
nin diyara n ye kosɛbɛ ayiwa sisan an bɛna an tulo kɛrɛbɔ ni laseli ye ka sɔrɔ ka na kuma di an ka dunankɛ ma n'o ye Kalilu Traore ani an balimamuso Aida Ɲare ne yɛrɛ ko Ɲare Kante.
Bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na VOA Afriki filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la.
Ayiwa an balimaw an ka foli b'a ye aw bɛ hali bi an b'a fɔ o kɛnɛ de kan ye ayiwa an ka soba nin kɔnɔ n'o ye studio DC ye nɛgɛ kanɲɛ 12 o tɛmɛna ni sanga 35 ye sisan an bɛna kuma di an balimakɛ Kalilu Traore ma. Kalilu tulo bɛ na? Allo, Monsieur Traore.
Oui, une tulo bi la.
Ayiwa, an bɛ segin ka na i ma barisabu i bɛ caman dɔn nin ko na kalan sira fanfɛla la ani ayiwa o cɛkɛda yɛrɛ n'o ye minisiriso yɛrɛ. Nka fɔlɔ la n'i y'a lajɛ Mali kalansoba baara hukumu kɔnɔ ani ɲɔgɔndanw fan fɛ ka taa ENSUP la ka taa ENA la. Ani yɔrɛ n tɛ ekɔli de medecine dɔ sa ni ekɔliden tɛmɛna san kelen kan kilasi kelen kɔnɔ a san filanan u b'a bila nka mun de kɛra sababu ye nin denmisɛnnu minnu bɛ sanfɛ kalansoba la universitew la a dɔ bɛ san naani u si kɔrɔbayara u ye kilasiw bɛɛ u sɛgɛnnu bɛɛ kan kelen kelen halisa u bɔ o yɔrɔ la mun de b'o yamaruya mali kɔnɔna na kalansira hukumu kɔnɔna na. Comment vivre?
Il y a beau là.
Ah, ok.
fanga de bonna gouvernement ma.
Aha.
U fanga de bonna fasuma. Doire bitla kataka to university lay warimene ni ngamunamuni bis aferulay. Sans quitter l'université. Et on ne peut même pas les chasser aussi.
Hein?
Oui, il est bas d'oignon, il n'est pas élève parce qu'il a fini. Il n'y a pas bas d'oignon quand il a fini. Mais quoi, à quel mandat? Parce que Ayam Fara Bonemo, Betanou et Ayam Chi, Abna Ké Provindo, et là. C'est ça le problème. Et il n'y a pas de maoudou, de roi, quoi. L'État a eu peur. De l'AIM. Le gouvernement a eu peur de l'AIM. C'est pour ça que l'AIM est bêtisé que ou qu'est-ce qu'il y a de quoi. Je vous donne ça à la voix de l'Amérique. Voilà.
Il y a un peu de temps, Mohamed.
J'allais te dire un truc là. Quand moi j'ai acheté vous, si tu te souviens, j'avais un sujet de cause Drawana.
Oh, il faut un homme.
Ah, tu vois, Drawana. Il a fait une mission à Ségou Kanetoui. Drawana Tarako, pas le cachet, pied à terre là, Yasro, le président de l'Assemblée, Ali Ndiaye était à Ségou. Mais Amasson, Aya Bekarkar, Kata Gouverneur Katrita Kachi, en tant que secrétaire général de l'AIM. Mais il faut me voir là. À l'époque, j'ai appelé Malamine qui était ministre, nous avons voulu Kafouana. Il me dit de gérer, connaître Mika Anga Bessara. Parce que l'État a eu peur de l'AIM. C'est pour qu'on ait de la vie. Ils ont peur. Donc, avec Chide, il faut que l'AM casse Chide quand on voit de là.
La
seule solution est.
Un ballon, nous sommes bien qu'il y a l'air de fort, car Kobe a simulé le boulot, qu'on n'y ni fou, mais c'est qu'à ce rala. Aïwa, Farambe, si ça, on le sait qu'à. Nyesro. Aywa, yananga seika na kumadima ni madame Bagayo Goma. Ambalma ke Mohamed Mamata Touré, alewe nega juruka, ale, aywa, sigida, Jekulu, Anko Mali, ani Faso Dambe, okumala, sela dedo, ani Anko Mali, o nyamwodo kabobu mwako. Mohamed, inoula. Ntoma.
Ntoma, inoula.
Ika kene, somo wabili.
Vashi tula beka kene.
Aywa, andave, barubado la bide, noye, aywa kalanko gelea ni baski balea mbe sanfe kalanso ukonona na bibina. Au mune sigida ton jekulu mawe au hakilina ejume ni ngelea mbe jamana kona abe sancha mambo sisa. Ibisimila.
Sa, ento mambifu ka viwa la mebrani au flebra bela jelefu.
Ujara, eh?
Ento ma, ibaro fendo be anga fara kafu ambe kuma munu mene ane nyoroche ayem kula. Ayem dimse nute mawerewe andiundu. Andoni tu ulabli abe andiwi. IEM sigira transi anana transition do de kono. Namanye kambe transition de kono. Regime démocratiquement élu ni anye kalata mayina kera politique moye amana ke miye. Otiki te seka kele ni ke mami mbe seka ni mbara nke ka IEM ko boye no. Definitivement ote ma wore shie na transition marabaga utepi. Parce que neni transition ma seka bara fin ka fou siri fin fin na jamana ekono. Kagele mawere kana uka asigi. IEM ni ya ikafoku demse nubika ninke. Chama mbika foku nye mga udu. Kiedu nye mga udu. Memin au minu ye denso mga uye bange baga uye du. Au njore muye ande unka marala. IEM te mga marakoi. Beni maradore bebo du kono kata kalansula. Don mena ni tara kalansula. Mara mingi ila du kono. Nima marako nima du kono. Ni tara kalansula. Ibeta ujugo de ni ujugo de ye katila ku anyini ku ujugo du madola. Sino ambi kafoko terorisi ubi. Ni demseni miye marama fenta kata kalansula kata muji a demseni nyokona. Ufana te terorisi doyewa. Terrorisi te femere ku mami beta kata terror kriye kwa kui.
Don
mindu abana. Mindo ntoma anga chiafo nyoko ye ka an wakati mina an kuma ekol la ni IEM na 90 91 12 ka 13 mima o wakati la ibaye ka fo an chama fo kumbe ube kangar de da an ye nte feke idaye IEM kula nte feke senyala nte feke ye birola ni mami kuma do alibe duko ka do la chama bi no otigi isomgo utese ka do la me o ko fe anyaye ka fo problème nana kemui maminu yerebe jamana nyefe ni kam marake ni ibaye kafo ni IEM naje en 2004 kase 2005 maka soro da ibika alaka hina la leku premier ministre ngo IEM ka chi ka ke flyer ulude kunya essayer kanane oyé pour que IEM ka ke fly donc maintenant au gele nana école de ni nyonche akera tendance ye ni mami nana fanga la obe ayem demsenu taku utiliser ou ka politique kele la ni mami wula ka be fanga kele obe ta ayem demsenu ta kananu ye politique kele la fo i reba ye ka fo anga jamana institution ba do nyemo rebe ye no tellement ou lu ye ko do ka la fo bise dara a do to ye ka parce que lu de kera bise ta la follow ye ayem konona. Donc ça veut dire que marabagaw de kena marala ouwati la kak demseni blaka se ni yoro la mais demseni somoko minou fana bi an minou an somoko fana konaka dese koy bon bi ambe romina je kulu dobe ko association des parents d'élèves ni oyé école de ouka somoko ka je kulu bay an yere ba fo oh ulu de umbika fa kalansu la de umbika marama fen tanyoko kama de umbika tamine ni drogu ye de umbika tamine ni fenche jugu ye université u konona na me ulu yere joroi mundi ye de umka marako ani jamana nika kuladi an kanga nyine galike an yere la fembe tsika to ka foko parce que ko assimier président premier ministre dobe mi charge lendo éducation ou be dobe mi be lakana kuna ko amba takada uluka. Le problème, c'est que les parents d'élèves ont failli à l'éducation de leurs enfants. C'est tout, hein, oui. Au drone de Gélé-Nyébi. Donc, AMCO, on a fait quand même nous caresser dans le sens du poil. Ambe a asimi fait ni suspension, ni mi-flène jusqu'à nouvel ordre. Ou quand que dissolution définitive ou de point barre ni djoklu werabina sigi demsenu ye min be seka demsenu ka hake nyini hake jon be kalande mbolo e école de yera bolo ko sum fa de tani ni wali parents de te anyini quel droit ils ont que les parents les parents d'élèves ne peuvent pas revendiquer à leur place ni afora ka fo ko mobli ou de mobli croix ou de beta à des prix à des coûts de beaucoup de millions qu'a dit étudiants moi na afora ka fo ko étudiants do be no bi ou be ka villa ou jo yere ou fo be location ça fait plus de 30 ans 40 ans ou be loin c'est là donc maintenant c'est à kera réseau do de toma étudiants nous ayem membre ou ka
donc mafia donc mafia
mais toi ma c'est un réseau qui est là il est temps à ce qu'on fasse donc ça veut dire que mais c'est comme il faudra pour que ka bokmanina ambika mokomi nous former nous sommes en train de former des cadres terroristes dans ce pays ni afora kapoko ambe dimse nous de former minou be marfa takata kalansula nous nana bureau kono domina dou utena berdemu ni charni miki utaka
kienike oui jorna
voilà, en tant que Jorola. Donc maintenant, que les parents d'élèves s'assument, que l'association des parents d'élèves a kaké association djolemi a kaou religieux. Donc maintenant, ambe marabra ou fanavele jamana marabra ou association te dissou parti politique ou ma dissou malila en conseil. Association qui a dissou si ça m'a. Donc maintenant, angana. Angana sira an deu nye ko parce ko deu do nu te se ka fo ikene anke que chaque père que chaque mère ka wuli ki jo ka fo de nyena ni i bangi ki don kala na menga na folo de boyla e ka karbira mi beke mutu la nere badima e ka sotra mami i bata nere badima ne de bi bolo ne de fe be ki mumbi je ni beta bese ta ube beta muruta ube beta marfata e ko
so
ni ke fe ki iye akonona na nanya ko konona na je vais te bannir pour toute la vie. Point barre, que les parents s'assument et puis la solution, elle est trouvée de trauma.
Aïe, ni djaran kosovo en trauma. Initiola. Akambay, watiorela. Initiola. Aïe, si ça, amena balmamso, madame Mega Memuna Garjigo, nale honorable CNT Mado, ton lindo. Aïe, balmamso, inéula.
Garjigo.
Aïe, ambe keneka, ani ambalmamso, madame Bagayogo, Aïda Kante, nae académie, nyamoué, oulesebou. Ani abalmake Kalilou Traoré ale fana tuye éducation département division nyema doye na ve retraite na sisa aywa anga babu ibora ka korofo ka me avec akuma kalanko geleao krenkrena basi belam be san fe kalanso kononana barsa bu san nuka jekulun be la kura do de be faka do de be bonanina do de be jigin fana ga awere ye de masawi aye politiki mayo parce que vous êtes la bi au hakil na djume ni ko mbega ke sankelente de sanfla ame bo akokura do kalama e ko de oro fofela la bismillah
voilà mais fo
jarain
ka l'amérique la bella de l'info que ga invité ou fo
jarain ko sa
ni kuma inte shija kroye ni sise koro de sabula nya ni a jetemne ambete melani ni faculté ni ni mu ma droit ke ibe économie ke wal may be do reke bon akani ko be sena depuis ni abe san chama bo mais ka situation aggravé e wari ko ni politique de nananaye ningo wari ko ni politique de nananaye ni I am jetemne sisa I am politisé le fuka ta foka da matemelenu abina fo I am mobe politique moko ka bara de la sabla ite sega doko école soye de la mara yorodi école soye de encadré yorodi mais iba ye ko do be ke école so konna la ite miri dia yoro sila kwa abike yoromi kelen folo nuga ni segere de sigindike wallahu be mo faga nere hakili bala nere ka deje mane sa nere ya ye ye bese ka mo tige ka jeli bonga wuru ne ka ku de pa kera fu sigere de besi ne tita wa aya mo be yoro yoro ne ni nga ko be ni lu fan fela to parce que ni fente mo ko no ko do be no iti so ama meni sembi ko do be so ko be ma donc a yoro kera be e nyana minima fin fe ne fere oro na mi oro di hani niga demseni maraika so hanya na bora iga dugula par exemple sa ne ba sa raison do be na universite ti no an bela jele mena ba makodi donc ni na ni jati la ti volo ti sera obligé ka ta loger faculté konnala bo e ta faculté konnala munu be o chambre géré nu bo ko be géré o yo ay am odi ti era ti ba kono era ni ma war duluma e sigito mu dia ite kalange faculté kono o ekelenyi ni cour magistrat okera u be senga na sendo ka ko tere o tere konna la maître nono maître munu professeur munu me na nuka ngata ana famia doniala o be ni aya mo nunu kele folo munu me blagata ni vota chamana u be kla kulu de blagata cour di u école de nyoma contrepartie ka clarage warisara ta doni avec a continuer ça parce que on bora ya amena donc ni situation be jetem ne ni autonomie do di harama dema surtout dem seni ataf a kojugu ni konimando donc ne segere de sigi fina bina ketuguni moto mu be jo ame moto mu jo dreme tanta dreme mugamuga o parking wartuguni ulu de bo gérer c'est des millions donc ni nana o bela jele ni ka foko ni bela jele me surani mo kom kara segereze ye ebe I am present ni mo kom kara I am present ka dam ne lycée la ka jigi parce que abe dam ne université ou de la ka jigi kana lycée ou la kana prochaine roula a segereze sigi be ka bela donc ubu nyama da nyoko mare korobale me minga fitinu fene ba kere ka jigi fo dugu malala ni kara segereze ibe mobilisa ibe telephone nyana ma usoro be war nyana ma usoro procedure be sirenya parce que ba do ibe siga problème na suma system ke tokole kundu donc negani bolo I am queen solution nyana makanyinala parce que fagali folote ni fagali flanante ni niya inya mabek segrede sigo segrede sigo akera kosa ina alikai I am sigila lise konnala uye marfati a l'air a deni do sura hospitalisera ya akera 2023 konnala marna obora kalama
lobo ya nyafo sisa jenaba lobo tumene ya kayafo
hospitalisera ya wallahi ala de ya bola suna kumbesa abadne wulali sisa no akera sababu ya siga alita ekonla parce que aya ner do touché donc au bala jala me mina aya mko inga laga jinya ma jolena na sura be sega sigi to ko wera la ka sura violence ta la dans les cas contraires bala jala am bala jala me déterminer que solution be sega sura la pour que ana demsenu yere maralinte si ça amancha donc na fura ka tu blau yere malala e ko so konna la ko ta nyoko bono ni na fena utanga la nyini am be ala de deli am be ana demsenu be sega ke ansa wo tugunu
ah injara ya kusema
ala de ni denga bagi soro ka klaka ta bona nina vraiment a keni suspension injara ne donc solution a nina bsega nyana botugum
ay ini cheni baraji injara ya kusema honorable aywa kambe mwati wore aywa sisa amina kumadi usman kojoma usman da kurunya kelena hakina juma mi wole manyi ngali juma mi buloka la se anga tunauma bismillah kojo
allah
ba inche bismillah
I remember the blue. I'm going on now. As I mean, the Anga actor, Munbe, Anga education. I mean, that was a violence. Escatola arranger.
Aywa, anyo me.
Kapo ni bora le nye san, o bora ka mi foni ta shen fo le ou. Ni te flana fene, abaka ke atika ba, abaka ke atika ba.
Ok.
Aye mouma doni bi yere nye, eske anga edukasyon akter ou, aye mou into ou de aranji. Ko sigira ko gai le ne ka interet defan.
Aywa, ini cho la. Aywa, sisa ambe seika kumadi Abu Draman ma. Abu, da kurunye kelena, ega kumaba laba en jume.
Monsieur Touré, d'accord, il y a un peu de temps pour que ça ait été fait. Il y a un peu de temps. Parce que nous, nous entrons dans le monde, nous parlons de la boule pour la coffre, car au lieu de la coupe, nous allons follow.
Aïwa. Inichola, Traoré. Sisa, ambassé ingrana, ya ameta Pennsylvanie, en bord à New York, sisa, nambalmake Ben, Mamadou Ben, Djabate Wenege Djurukan. Ben, inoula.
Ben, la Mohamed.
Ye, y kakene.
Torostena.
Aïwa, y boraka, krofokam, chaman forane. Ere we mune fo anga na ke fala bambulu kalilu traore bambulu ya
oke mi fo mo mo be ga na me ku bela jele fo
o jara ne ko sebe
e tla ga doga nga sura suye munu sara la ku da ro suma munu be munu bana no la ku bana no ya munu be ngo ko na munu be desert ka la ku min kishi
amen
Mohamed mi en dabali ba
aha
senti mo o de be kana il a vécu le fait I'm going to go to the government.
Aywa ubasraka niya e uya bara uya best nyongri okora e la ni kura do be se nawo niya chien folo niya chien folo e san chama nkono
niya atere nouvelé association equalité d'otouni
aywa ambalma ke ya fosi san kuna be nyena bo akanga nyena bo franche fanga na barsa surasu de be fanga na ulu bi se ka nyena bo ya ni kulji ko ka dam na ko kura jama na kono
no be bi se ka nyena bo
aywa
fuite bo ala iba ti fuite bo ala umi bo ala na fra ko e goldion be muto goldion ye multimillionaire e goldion be ka da goldion be ka marfata ngon kama e goldion be drogu fere la e ke gouvernement sur le mbeku laje ko sha ti tudi
aywa
ni ngi 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 ngi
ngi ngi ngi ngi ngi
ngi ngi ngi ngi ngi
ngi
ngi ngi
ngi ngi ngi
ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi
ngi ngi ngi
ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ika kile ke ni folo di abu au munu ya damine au de ma sira nyuma nyira kanga da sira jelemi
eh ni kera abu ka tle ko fe adamne na mariko tle de lawo
me lu ne lu ne kanga sira jelemi nyira wo ni ku sira jelemi nyira ku data ti wo kanga kile mi ngede abu ika kanga kile mi ngode ni kile franchi to ika sira wo tu igi nye shinde ma e de ati ni se mala
aywa ini chola hi jabate aywa amese kana kumadi ambalma ke kalilu traore ma aywa kalilu ambalma ke iboraka korofoka beme nga abe romna sisa ambato ede bolosao la nyini munu kangata ni fere munu kangatige ya saka furusi demsunu ka faria kola sanfe kalanso ukononana ibismila
bon la nyini kangatige sisa kurke koka yileme il faut d'abord changer le système éducatif malien. Il faut que les parents d'élèves soient vraiment responsables de leurs enfants. Et le système qu'on inculque dans la tête des élèves étudiants du Mali, à taille même, qu'on les enseigne, n'est-ce pas, les choses de valeur, n'est-ce pas, des choses qui vont avec notre personnalité. Les choses de l'honneur, de dignité, ce qui est qu'on doit changer au niveau du Malien. C'est trop grand, c'est trop. Dissoudre l'AIM, on peut le faire, ce n'est pas un problème. Même sous d'autres formes, ça va être la même chose. Ça va être une épine au pied des Maliens. Parce que même les cas de Malon, c'est là. Donc il faut dissoudre. L'État doit être ferme. Le gouvernement doit prendre sa responsabilité. Ensemble, mettre fin à ce système d'association. Que ce soit l'AIM, que ce soit une autre organisation qui porte des préjudices au niveau de la société malienne, il faut les faire dissoudre. C'est mon point de vue et c'est ce que je pense.
Barsabu ni a e den sombe fali a la damuleno nga ebulo wule kanyuma mi wuloka anyashi uluka toma ani den masa were
mino fo den maso ye
ha
inoka eduke de nouveau leur enfant inoka a inculqué dans la tête de leurs enfants des valeurs morales, ne soit sociétal, qui puisse les permettre d'être des hommes de demain, d'avenir du pays.
Yeah.
C'est ce que je dis aux parents de l'Est. Un parent de l'Est qui n'est pas responsable de son enfant.
Ayiwa Tarawele nin diyara ye kosɛbɛ an ka foli bi ye ani an ka dunan tɔ bɛɛ n'o ye madame Bagayogo Aida Kante ka fara Mohamed Mamata kan ani Mɛmuna Garijigo ni Jɛnɛba Lobo Tarawele ani fɛn fɛn minnu kan don an ka bi baro na an ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani minnu fana tun bɛ ka mafilɛ fiɲɛ sira fɛ n'o ye Facebook ye an ka foli bɛ aw bɛɛ nin bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan na jɛmukan labɛnna. An balimakɛ Sheikh Choro fɛ na e kɛrɛfɛ juu tuma an balimamuso Saida bolo jamukan lasara ma ne yɛrɛ Mohamed Ture fɛ a ni ce aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ la.
Eric Manelakiza de retour avec vous. Il est 13h ici à Washington DC. Bienvenue dans ce bulletin.